Tā nu mēs esam iepazinušies ar galvenajiem varoņiem, un pasaka var sākties. Kādā agrā rītā Pēterītis atvēra dārza vārtiņus un izgāja zaļajā pļavā. Augstu kokā sēdēja Pēterīša draugs Putniņš. Visapkārt bija mierīgi un tas jautri čivināja. Tūlītais Pēterīša, gāzelēdamās no vieniem sāniem uz otriem, nāca pīle. Viņa nopriecājās, ka Pēterīts nav aizvērs vārtiņus un nolēma paplunčāties peļķē, pļaviņas vidū. Ieraudzījis pīli, Putniņš nolaidās zālē un sāka to ķircināt. Kas gan tu par putnu, ja neproti lidot? Iesmējās Putniņš.
Kas gan tu par putnu, ja neproti peldēt?
Atteica pīli un iekāpa peļķē. Nu viņi tur strīdējās, pīli plunčādamās peļķē, Putniņš lēkādams pamalu. Te pēkšņi Pēterīts ievēroja, pa zāli zogas kaķis.